Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 4. Nodaļā. Jēzus nāca uz Nācareti, kur bija uzaudzis. Un sabatā viņš pēc sava paraduma iegāja sinagogā, un viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Rulli atritinājis, viņš atrada vietu, kur bija rakstīts. Tā Kunga gars ir pār mani, jo viņš ir svaidījis mani pasludināt prieka vēsti nabagiem. Viņš ir sūtījis mani dziedināt sirdī satriektos un pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem un akliem acu gaismu, salaustos darīt brīvus un pasludināt tā Kunga žēlastības gadu. Rulli satinis viņš to atdeva kalpotājiem un apsēdās, un visu acis sinagogā pievērsās viņam. Viņš sāk uz tiem runāt. Šodien ir piepildījies šis raksts, ko jūs dzirdējāt. Un visi piebalsoja un brīnījās par žēlastības vārdiem, kas nāca no viņa mutes. Un jautāja, vai šis nav Jāzepa dēls? Viņš tiem teica, jūs noteikti man sacīsiet šo teicienu. Ārst dziedini pats sevi. Dāri arī pie mums, tēvu zemē, to, ko esam dzirdējuši tevi darām Kapernaumā. Viņš teica, paties es jums saku, neviens pravietis netiek pieņemts savā tēvu zemē. Paties es jums saku, daudz atraitņu bija Israēlā Elijas dienās, kad debesis tika aizslēgtas 3 gadus un 6 mēnešus. Tā, ka liels bats nāca pār visu zemi. Toreiz Ēlija tika sūtīts ne pie vienas citas, kā vien pie atraitnes Sareptā, Sidonijā. Un daudz spitālīgo bija Israēlā pravieša Elīšas laikā, bet neviens no tiem netika šķīstīts, kā vien sīrietis Nāmāns. To dzirdēdami, visi sinagogā kļuva dusmu pilni. Pielēkuši kājās, tie izzina viņu ārā no pilsētas līdz kalna malai, uz kuras pilsēta bija celta, lai nogrūstu viņu lejā. Bet viņš tiem pa vidu izgājis, devās prom. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, Tu augstais dzīvības ķēniņ, Tu dzīvības un patiesības liels kungs. Tevi lūdzam ar savu svēto garu. Mūsu sirdis dari dzīves, lai mēs neesam kā tādi, kas tevi istumi laukā un negrib pakļauties tavai tiesai, kad taptu dziedināti. Kungs, mēs tevi lūdzam. Ar savām dāvanām mūs apskaidro, ka mēs uzņemam sirdīs iesēto vārdu un pieredzam, kā šis vārds nes bagātus atgriešanās augļus. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs ir pašā savas kalpošanas sākumā. Daudzas lietas ir tikai tā garām ejot pieminētas. Mēs lasām, ka tad, kad viņš tika kārdināts tuksnesī, uzreiz pēc tam, kad Jānis viņu kristīja un svētais gars uz viņu nolaidās, viņš staigāja pa Galileju, sludinādams debesu valstību. Un ļaudis visi brīnījās un viņu slavēja. Un tad mēs lasām, viņš dodas uz pilsētu, kur viņš bija uzaudzis. kur viņš gadu gadiem bija dzīvojis. Un arī tur pirmajā brīdī viss liekas tieši tāpat kā citur. Mēs zinām, ka Nāceret savā ziņā nebija pilsēta ar visai labu slavu. Nevelti tad, kad vēl pie Jāņa kristītāja Jēzus būdams pulcināja ap sevi pirmos mācekļus. Andreju un Jāni, Pēteri, Jēkabu, Fīlipu, Nātanēlu. Kad Fīlips gāja pie Nātanēlu un teica, mēs esam atraduši to, par ko Mozes un pravieši māca. Kristu, Jēzu no Nāceretes. Nātanēls sacīja, vai tad no Nāceretes var nākt kas labs? Un tāpat mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, ka Jēzus jau pirms došanās uz Nācareti saviem mācekļiem ir sacījis, ka pravietis nekur nav bez goda, kā vienīgi savā tēva namā, savā tēvzemē. Bet tad mācekļi arī piebilst, Jānis piebilst, ka lai gan Jēzus tā sacīja, ļaudis viņu tomēr uzņēma. Laikam sākumā tā bija. Bet mēs lasām, ar ko tas viss beidzās. Kā Jēzus vārdi tiek piepildīti, ka visur citur viņš ir godā un cieņā, vismaz sākumā, bet tikai savā tēvzemē netiek pieņemts. Viņš nāk uz Nācareti, kur viņš bija uzaudzis. Un sabatā viņš pēc sava paraduma iegāja sinagogā, un viņš piecēlās, lai lasītu. Ne pirmo reizi, ne desmito, ne simto viņš bija šai sinagogā. Gadu gadiem katru sabatu viņš tur bija. Visi tie ļaudis, kurus viņš tur ieraudzīja, bija viņam pazīstami. Ne tik vien kā sinagogā, ja baznīcas solā sēdētāji, bet pazīstam arī tai pašā mazajā pilsētiņā kopā dzīvojot, darbojoties, esot pazīstami, esot draugi un kaimiņi, visi viņam bija zināmi. Tāpat šie ļaudis bija dzirdējuši par brīnuma zīmēm, ko viņš bija darījis Jeruzālemē. Kā Jānis to saka, ka Nācarete viņu pieņēma, jo tie bija dzirdējuši, ko viņš Jeruzālemē bija darījis. Ka viņš bija šķīstījis templi un visi ļaudis domāja par viņu, ka viņš ir Kristus. Un daudzi sāka ticēt uz viņu. Proti sāka ticēt uz viņu, bet tomēr tā, kā paši bija to iedomājušies. Jo tulīt Jānis piebilst, bet Jēzus pats neusticējās no šiem ļaudīm nevienam. Jo viņš zināja, kas ir katra sirdī. Vai šī ticība, kas itin kā šķietam ir radusies, ir patiesa vai elku ticība. Acīm redzot, šī ticība bija aplama. Bet, kad viņš atnāca Nāceretē, ļaudis bija dzirdējuši. No tiem, kas arī svētkos bija Jeruzālemē apmeklējuši dievnam, ko viņš bija darījis. Un tagad droši vien viņa teica, rabī, nāc un saki draudzē kādu vārdu. Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Rulli atritinājis, viņš atrada vietu, kur bija rakstīts. Tā kunga gars ir par mani, jo viņš ir svaidījis mani pasludināt prieka vēsti nabagiem. Viņš ir sūtījis mani dziedināt sirdī satriektos un pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem un akliem acu gaismu, salaustos darīt brīvus un pasludināt tā kunga žēlastības gadu. Rullis attinis viņš to atdeva kalpotājam un apsēdās, un visu acis sinagogā pievērsās viņam, un viņš sāka uz tiem runāt. Šodien ir piepildījies šis raksts, ko jūs dzirdējāt. Brīnišķīgie vārdi, ko tas kungs ar pravieti Jesaja sacījis par Dieva dēlu, par Kristu, kurš nāk kā ārsts dziedināt šīs pasaules dziļo nelaimi un slimību, šo nedziedināmo nāves kaiti, grēka kaiti, kurā visa pasaule sasaistīta. Šie vārdi to izsaka. Šī pasaule ir nabadzīga, akla, satriekta, sagūstīta, salausta. Un nevis tā, ka kādi būtu akli un citi sagūstīti, vai vēl kādi būtu satriekti un vēl kādi būtu nabagi, bet citi nē. Nē, katrs ik viens ir nabags, satriekts gūsteknis, kuram liekt acu gaisma, važām sasaistīts. Katrs ik viens. Patiesi, vai nevarētu būt, vai vēl varētu būt brīnišķīgāka vēsts par šo, ka tiem, kas slimi, kas satriekti, kas nāves ēnas zemē un briesmās un apdraudējumā, ka viņiem ir pestītājs nācis. Mēs taču būdami šīs pasaules ļaudis, kādreiz savā slimībā, savā postā, savā nevarībā un apdraudējumā. Ja mēs atrodam tādu ārstu, kurš apsolās mūs ārstēt, vai tad mēs viņam neusticamies? Vai tad mēs tad neesam ar mieru panest gan sāpīgas un nepatīkamas lietas, kur šis ārsts varbūt dod kādas rūgtas zāles, kas mums nepatīk, vai šis ārsts ņem rokās nazi un griež, vai liek darīt kādas lietas, kas mums nepavisam nešķiet labas, bet mēs visu paklausām, jo zinām, ka tapsim dziedināti. Un šeit Jēzus šai pasaulē pasludina kunga žēlastības gadu. To gadu, kas vēl aizvien turpinās, ikvienā vietā, ikvienā brīdī, kur viņa evaņģēlijs tiek sludināts, tā kunga žēlastības gadu, kur nabagiem prieka vēsts sludināta, kur sirdī satriektie top dziedināti, gūstekņi atbrīvoti, akliem atdot acu gaisma un salaustie darīti brīvi. Un visi sākumā piebalsoja un brīnījās par žēlastības vārdiem, kas nāca no viņa mutes. Bet pēkšņi ir kāda pārmaiņa. Kaut kas šo cilvēku sirdīs ir iezadzies, kaut kas tāds, kam vajadzētu būt mums visiem ļoti pazīstamam. Un savā ziņā tālākajos notikumos mums nākas skatīties kā spogulī, kas rāda kādu nesaudzīgu pret mums ainu, kas tai pašā laikā ir skaudri patiesa. Acīm redzot, Jēzus būs aizķēris šo cilvēku slimās un grēka samaitātās un grēka skartās vietas. Jo viņi sāk jautāt viens otram, vai šis nav Jāzepa dēls. Protams, ka viņi zināja, ka viņš ir Jāzepa dēls. Viņi ļoti labi zināja viņa brāļus un viņa māsas, bet tas, ko viņi vēlas pateikt, kas tu tāds esi, ka tu mums drīksti bauslību sludināt? Vai tas neskan arī bieži vien mūsu vidū, kur kādreiz ļaudis viens otram uzrādīdami viņu vainas un viņu grēkus, saņem pretī, bet tu pats kāds esi. Un tad tiek uzskaitīti visi īsti vai iedomāti trūkumi vai vainas vai grēki. Viņi vienmēr atrodas, Mēs šos cilvēkus pazīstam. Bet šeit, šajā notikumā, mēs to redzam īpaši briesmīgā un skaudrā veidā. Pasaules cilvēku nocietinātās sirds, vecā Ādama paštaisnība un lepnums, kur viņš pie paša Dieva dēla atrod vainas un nepilnības un grēkus, pie tā, kurš ir svēts, atrod to, ar ko viņam pretī cirst un sist un meklēt aizbāst viņa muti. Un viņš tiem tālāk saka, jūs noteikti man sacīsiet šo teicienu. Ārsts ziedini pats sevi. Dari arī pie mums tēvu zemē to, ko esam dzirdējuši tevi darām Kapernaumā. Un viņš tiem teica, patiesi es jums saku, Neviens pravietis netiek pieņemts savā tēvu zemē. Un tālāk Jēzus piemin divus seno laiku praviešus. Šie titin kā garām iedams, pavisam nevainīgi. Bet mēs redzam, ko tas izraisa. Kaut ko pilnīgi neaptveram. Šo pretestību, šo paštaisnību. Jēzus jau pazina visus tos ļaudis, uz kuriem viņš runāja. Viņš jau varēja katram uzrādīt viņa paša īstos grēkus vārdās saugdams. Pats Dievs būdams viņš zināja, kas katrā ir. Bet viņš tikai garām iedam stāstu par saviem laikiem, par to, ka tajās tālajās dienās pirms daudziem, daudziem simtiem gadu. Dieva tauta bija pretestīga, kad Dievs caur saviem praviešiem sludināja atgriešanos no grēkiem. Kur šie ļaudis nešķita, šie pravieši nešķita tautai uzticami, tauta kalpoja bāliem, astartēm, dzīvoja labi. Un kad pravieši sludināja, Tad visa tauta kā viens un tās vadītājs stājās viņam pretī. Tā kā Ēlijam bija jāraud. Visus pravieši tie ir nokāvuši. Es viens esmu palicis. Viņš gan nebija viens, bet apkārt nebija neviena, ko viņš pazītu, kā Dieva bērnu. Un tad Dievs viņam deva varu. Kur pravietis gāja un stājās ķēniņu priekšā un teica, Ka Dievs tas kungs ir devis viņam varu, ka lietus vairs nelīs visā zemē. Un tikai tad, kad Ēlija sacīs, atkal būs lietus. Un tad Dievs sūtīja Ēliju uz kādu vietu, kur viņš tik uzturēts. Bet bads un sausums un nelaime pieņēmās spēkā. Un tad Dievs viņu sūtīja pie kādas sievas. Viņa bija no pagānu silts, bet viņa pazina to kungu, jo mēs lasām, ka viņa Ēlijam beigās saka, Dievs, tas kungs, tavs Dievs, tā viņa saka pravietim. Viņa pazīst, viņa zina šo patieso Dievu, un pie viņas pravietis tiek uzturēts un Šī atraitne ar viņas namu tiek uzturēta līdzi. Neko vairāk. Tik vienu tādu stāstu. Bet kā tas aizķēra? Cik lielu niknumu tas izraisīja? Šie ļaudis jau varēja pateikt, nu jā, tās jau tādas sēnas dienas. Mūsu laikos jau tā vairs nenotiek, ir citādi. Mēs jau esam citādi ļaudis. Bet ja tur būtu atradies kāds nabaks, satriekts, grēk un velna gūsteknis, viņš varbūt būtu teicis, kungs, ar mani arī tā kā ar seno Izraēlu dziedini mani, kā tu to solīji sākumā, ka tāpēc tu esi nācis. Bet
Visā sinagogā nebija neviena, neviena nabaga, neviena satriekta, neviena slima, neviena salausta, neviena akla, visi bija redzīgi, veseli, stipri un brīvi. Un visi tam dusmu pilni pret svēto, kā vārds ir svēts. Jēzus stāst arī par Elīšu. Daudz spitālīgo bija Israēlā praviešu Elīšas laikā, bet neviens no tiem netika šķīstīts kā viens īrietis Nāmāns. Redziet, kā bija. Paudzes nomainīja paudzes. Pravietis Elīs tiks uzņemts debesīs un pravietis Elīš stājās viņu vietā sludināšanā. Gāja gadu desmiti. Bet nekas netapa labāk. Un šis piemērs, ka bija tikai viens sveštautietis, kas kaut kā bija nācis pie ticības, arī tādā brīnumainā kārtā, bet neviena cita. Nebija tā, ka pie pravieža Elīšas, lai gan viņš bija darījis daudz brīnumu lietas, stāvētu rindās vitālīgi un teiktu, dziedini mūsu to varī. Nebija neviena paša. Un tas, kurš atnāca no tālās zemes, arī no sākuma bija pikts un ļauns. Neko jau tādu Jēzus nepateica. Bet kaut kā tas bija aizķēri šo cilvēku paštaisnību, pašiedomāto svētumu. Kas tu tāds esi? Mēs tev pazīstam. Mēs par tevi pašu varam visu kaut ko sastāstīt un izstāstīt. Kas tu tāds esi, kad drīksti mums uzrādīt kādu grēku? Viņi kļuva dusmu pilni. Visi. Pielēkuši kājās, te izzina viņu ārā, no pilsētas līdz kalna malai, uz kura pilsēta bija celta, lai nogrost viņu zemē. Bet viņš tiem pa vidu izgājis, devās prom. Ak, vai, mīļais kungs, neej prom no mums. Vai mēs tevi neesam daudzkārt stūmuši un grūduši ārā? Kur tavu vārdi, tavi smagie bauslības vārdi, kas uzrāda mums mūsu grēku, ir tikuši mums pateikti. Caur tiem, kurus ar mēs pazīstam, mēs varam izstāstīt par viņam visu kaut ko. Kāpēc, lai mēs viņus ņemtu vērā? Kungs, tevi mēs esam izstūmuši. Ne vienu, ne divas, ne piecas. Un pat ne desmit, bet simtiem reižu. Katru reizi. Bet mēs redzam, tas kungs izgājis no viņa vidus, devās prom. Cik brīnumaini. Mēs ar viņu esam savulaik izstūmuši. Pretī turējušies ar savu lepni un paštaisnību. Bet viņš aizvien ir pie mums. Mēs nākam savus grēkus sūdzēdami un žēlastību saņemdami. Viņš neliedz mums savu miesu un asinis, kas šķīstī mūs no visiem mūsu grēkiem. Un mēs ceram arī par nelaimīgajiem nācariešiem to pašu. Ka tad, kad viņi bija izstūmuši viņu ārā, viņš bija aizgājis no viņu vidus, tie vaicāja sev pašiem un citam, kas ar mums bija noticis, cik dziļā velnišķā nelaimē mēs esam iestrēguši un sagūstīti. Bet šis vīrs ir solījis mūs dziedināt. Un gan jau kādi no tiem būs nākuši, viņu meklējuši un atraduši. Kā mēs, mīļie, esam viņu atraduši, kā viņš ir atradis mūsu. Un viņš ir uzticams savā lēnprātībā. Viņš ir gatavs panēst gan sitienus, gan izsmieklu, gan atraidījumu, lai izglābtu tos, kur dēļ viņš ir atnācis. Viņa žēlastības gads turpinās, ka tikai mēs neapcietinām savas sirdis, kad dzirdam to vēsti un to vārdu, kas nāk no viņa, lai kas to sludinātu. Un lai cik ļoti mums šis bauslības vārds, kas sagatavo evaņģēlijam, kādreiz ar nepatiktu. Ka mēs to redzēdami un saprazdami mācāmies. Mācāmies nebūt kā šie nācarieši. Vismaz šoreiz nē. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.